Charles Steven Dias. Conheço e sirvo em Maria, vos perva. O nome se conga, um despita de Jesus Cristo. Vos falsi, estiga drauze, Dieva, Sveto Vārdu, kas rakstīts 118. Dāvida dziesmā. Atdariet man taisnības vārdus, ka es ieju par Dievu un pateicu Tev ar kungs uz kokliem mans Dievs. Šie ir taisnības vārdi, taisnie patiem ieies. Es tevi lūdzu un piesaucu, Dievs kungs svētais vers. Nāc ar tavu gaismu, nāc ar tavu spēku, nāc ar tavu padu. Atdari mums Tavu svēto patiesību un atspirdzīja mūsu ļaunu. Dari, ka mēs arī esam iesapriecinātāji, ja tās vārds ir dzīvo patiesība. Atdariet man taisnības vārdus, ka es pat jau ieju un tam kūkam pateicu. Šodien viņa draudze mūsu domas sniedzas atpakaļ dārgās un mīļās atmiņās un kavējās pie mūsu ticības tēva. Mārtiņa Lutera. Tas notiek šodien evaņģeliskajā pasaulē visur. Un mēs tā vaicājam, kas ir šodien arī tas, kas mums tā šodien īpaši pie viņa saista, kādēļ mēs viņu pieminam. Viņa piemiņa ir tūkstoši kārtīgi daudz nāta izteikt. Aprakstīta. Viņa drosme, viņa varonība pastāvēt savā pārliecībā, nebīstoties nāves draudu, nesatrūkstoties ne ķeizara, ne pāvesta, ne visas valsts sapulces priekšā. Viņa piemina, kā vīru, kas drosmīgi uzstājās pret tiem paradumiem un tām vierašām, kas bija kristīgo draudzi pielūžņājušas ar cilvēcīgajām lietām un viņš ar savu nesaudzību viņas atraidīja. Jā, mēs bieži sastopamies ar šo Lutera varonības un drosmes cildinājumu, un tiešām tam ir arī savs pamats. Tiešām tad ir arī izpausmē, tas jau arī tā ir. Un mēs arī pie tā varam kavēties daudz un dažādi. Bet šodien es gribētu pakavēties pie kāda cita. Ir kādas vēstules, ko Luters bija rakstījis vienam no saviem domu biedriem, vienam savam draugam. Pēc savām gadiem ilgajām cīņām un mokām, ko viņš bija izcīnījis klosterī, meklētams kļūt īsts, paties katolis, pildīdams visus noteikumus, kādi tiek uzlikti un prasīti no Lūka un no katoļu ticības cilvēka, tos noteikumus, kuriem ir jānodrošina cilvēkam, ja dvēseles pestīšana, patiesi, ja varētu būt kāds svētais tas būtu godināts, katoļu baznīcā tā īsti. Šeit būtu viens no tiem, kas patiesi ar dziļāko nodošanos, ar dziļāko rūpību patiesību tam visam sekojas. Un tam visam cauri gāja šis nemiers, šīs bailes, varenā, dusmīgā taisnības Dieva priekšā, kur priekšā viss ir jūta grīcību un necīrīgu un Dieva tiesai pakļaut. Un tad bija brīdis, kad viņa acis atvērās, viņš ieraudzīja evaņģēliju. Viņš ieraudzīja to, ka Kristus Jēzus patiesi pestītājs būs atraisa no visiem mūsu grēkiem un piedod mums līdzgadījumus. Savā lielajā priekā viņš raksta savam draugam. Man bija tā, it kā manā priekšā vārti atvērtos un es ieju paradīzē. Tik neizsakami liels bija mans prieks. Taisnības vārti bija atvērušies. Dieva svētais vārts bija, kuru evaģeliskā luteriskā draudze tura par vienīgo mērauku visām lietām, kas ir cilvēkam, ar viņa dzīvi un mūžību saistītas. Šie bija tie vārti, kas viņi atvērušies. Atdarait man taisnības vārtus, ka es par viņiem ieju, un tam kūkam pateicu. Un vienam šajos taisnības vārtos viņš sastapa to, kas pats bija taisnība un patiesība, kurš taisnoja ne tāpēc, ka mēs savu miesu mērdējam un savu vēstuli moka. Mūsu vēstuli sniedzas viņa pretī lūkšanā, grēka nožēlas sāpēs un cerības drošinājumā. Vidā traucē. Mūsu skats sniedzās arī ar mums. Un mēs vaicam, kas ir evaņģeliskā, luteriskā draudze. Kas ir šī draudze, kas sekoja šim Mārtiņam Luteram un pieņēma dziļā nopietnībā to, ko viņš bija no Dieva saņēmis, kā viņa žēlastības atklāts. Jā, draudze. Mēs varam saprast to tikai tā, ja mēs mērauklu liekam pie lietām, kas ir apkārt mums. Ka mēs mērauklu liekam pie ticībām un ticētājiem, kuri tādās pašās mokās, kā Luters kādreiz, meklē, kā tikt Dievam tuvāk, kā nolikt savas lastas, kā iegūt savai dvēselē pestīšanu, kā pastāvē mūžīgās tiesas priekšā. Ka mēs vaicājam, kas ir mūsu evaņģeliski luteriskā ticība. Ja ir šie taisnības vārdi, kas atverās izsaukušai, izslāpušai dvīsteli, pa kurā viņa ieiet, lai kapilētu priekā. Dieva taisnības priekā. Absolūta ticība ir šī iešana pa šiem vārtiem. Šiem līksmības pa šiem paradīzes vārtiem, kas visas citas lietas atstāja aiz sevis, kas cilvēkiem būtu varējušas likties tik svarīgas, saistošas, skaistie ieradumi, jaukās parašas, dvēseles saviļojumi, sašūpojumi. Viss tas ir lietas, kas paļēja pārpus. Viena pati lieta – taisnība. Taisnība Dieva priekšā. Ka es tieku atrast, ka man nav cita taisnība, kā vien Kristus, saka viņa māceklis, kas arī gāja pa šiem vārtiem, atstādams savas jūdu ticības, ciļumus un augstumus, kuras viņš bija piedzīvojis un mācījies, un Kristu Jēzu jaunais radījums apmācījis. Nav pestīšanas nevienā citā, kā Jēzu Kristu. Nav nevienu citu vārtu, pa kuriem mēs aizējam, pa kuriem mēs pieejam klāt tam, kas ir neaizsniedzams mūsu cilvēcīgajiem darbiem, mūsu cilvēcīgajiem nopelniem, mūsu sevis apmierināšanas paņēmieniem. Mēs pieejam tam, kas priež taisnība. Un ja taisnība ir no žēlas dieva. Ja taisnība ir noliekšanās atgrīdzi, ja taisnība ir viņa dēva, kura asis, kas mums mazgā no visiem mūsu. Šī ir taisnības vārda, kurā iegāja Luthera mulcinātā trauci. Šī tie vārti, kuras evaņģēlisti luteriskā baznīca atver šodien, nevis tikai saviem draudzes locekļiem, bet visai slāpstošai, ilgu pilnai, dvēselē izmocītai, pagānisma tirdītai dvēselē, kas mūs tagad apstāja visos dažādajos paņēmienos un ceļos. Evaņģēlisti luteriskā baznīca saka nācija šeit, vērt šos vārtus, ieita ar pateicību un asmanu. Ieita arī vārtiem ar pateicību. Ja pagalvos ar gamiņiem, saka citā vietā Dieva vārtus. Evaņģēlisti luteriskā ticība ir gamiņa. Ir šī lielā prieka ticība. Es Dieva žēlastību teikšu, kamēr man mēle kustīsies. Mēs dziedam kādā no mūsu dziesmā. Ja ir šī gavilēšana Dieva taisnības priekšā. Vai ir tā, kas ir paskatinājis lielu prieku vēlreiz tāpat, kā pasludināja toreiz kaniem eļģeļi, nebijis paties, jums ir pestītājs dzīves. Jums devesatājs ir atvēris šos vārtus, ieeita nekādīties. Un iegājuši visā sirds priekā pazudināt. Uzgavilējiet, ja tev ir pestīšana un izglābšana no nāves. Jo viņā ir visas pilnības bagātība, prieks un jaukums, ja priekšā mūžība. Tu mani esi aicinājis no tumsības gaisu. Man esi aicinājis un ieteikis šī jaunajā tēmā. Cik daudz dažādos veikos, sillä kat veissele ja me kleistotiste. Kat veis evankelisti lutteris taas traumtis luonsa. Ja meis taigaen appuussussi on piiri. Tad meis patiesi vaan esam paši nodarījuši sev kādu laiku. Mēs esam pagājuši gaļāvuši un pārti. Mēs neesam ko jau iegājuši. Mēs neesam ieraudzījuši, kas ir aiz šiem vārtiem. Mēs neesam to saprējuši. Šī svēta diena ir mūsu gadījuma diena. Mēs pateicamies un slavējam viņu, ka viņš ir devis šim klavietīgajam vīram šo dievišķo godības pilno spēku. Pats apliecināt to par sevi, ka visa viņa dzīve ir bijusi kā ievākšana paradīze. Pēc mūku pilnās meklēšanas šaubīšanās visas. Ka ne tikai viņa dzīve, bet ka viņš saka tālāk slavrauda rakstīt, mācies Kristu, kas ir ieraugi Kristu, kad es iegājis pa šiem vārtiem uzbūt. Dievišķās budžības pilnība. Visa palīdzība, viss spēks. Mēs šodien svētīm. Mēs svinam un svētīm ir līdz, lai pašā priekā kādās. Priekā, kas nedrīkst visiem. Jo taustījās mūsu sveiciņu.